Let us pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa opportunity na kami po ay malayang makakapakinig ng iyong salita. Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon. Katagpuin mo kami. Meet us right here, right now, Lord God. And Lord, hayaan mo na ang mensahe na ito, Panginoon, ay hindi lang po namin marinig, hindi lang po mailagay sa aming mga isipan, kundi tumimo sa aming mga puso, Panginoon, at i-apply namin sa aming mga buhay. We thank you and we honor you in Jesus' name. Amen. Our message will be coming from Luke chapter 5, verse 1 to 11. Ito po ay matatagpuan sa Lucas, kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 11. Ang sabi po dyan, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ng napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin, naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi niyo, ihulog ko ang mga lambat. Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasama na sa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon mga tao na, salip na mga isda ang iyong huhulihin. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Yung binasa po natin na story, kaya ako po pinili ang Tagalog sapagkat napakalinaw po no, ng pagkakakwento sa atin ng Biblia sa nangyari. So ang kwento po, Jesus was teaching, no? Nagtuturo po ang Panginoon at sabi doon, nagsiksikan daw ang maraming tao. There's a great crowd na nakikinig sa salita ng Panginoon. At sumusunod sila sa Panginoon, nakikinig sa kanyang mga salita. At nung si Jesus ay nangangaral ng kanyang mga salita, nakakita siya ng dalawang boat na nakapark. Hindi boat na pumapalaot, bear that in mind, kundi boat na nakapark. Nakahinto. So nung nakita niya yung dalawang boat na nakahinto, ang sabi ng Biblia, sumampa si Jesus sa boat. At yung boat daw na yon ay pag-aari ni Simon Pedro. At ang sabi doon, nung sumampa na si Jesus dun sa boat na nakapark, again, nakapark, ang sabi ng Bible, sinabi ni Jesus kay Simon, sabi niya, iusog mo ng konti para medyo mas makaano ako, mas makikita ako ng mga tao, sabi niya gano'n. So imagine, nung time na to, ang senaryo, napakaraming tao. Amen? And imagine, yung situation ni Jesus, kung siya ay nakatayo lang, imagine kung wala po ako sa stage na ito, wala ako sa platform na ito, nakatayo lang ako sa same na floor na tinatapakan ninyo, malamang yung mga nasa likod hindi ako makikita. Amen? Malamang yung mga nasa likod, hindi ako maririnig ng maayos. Amen? So, ganun yung scenario ni Jesus, na ang daming nakikinig sa kanya, pero ang concern ni Jesus, hindi lahat nakakapakinig ng maayos. Amen? Parang yung simbahan natin, ano? Ang daming napupunta sa overflow area. Ang daming hindi nakakapasok kasi puno na yung service hall. Kaya magpa-project jobs tayo, sabi yung ganun. I-expand natin yung ating simbahan. Kasi ganun ang gusto ng Panginoon eh. Amen? Hindi tayo humihinto na i-expand ang glory ng Panginoon. Kasi hanggat may isang taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi tayo hihinto. Amen? So ang ginawa naman ni Simon, sumunod naman siya, nilayo niya naman ng konti, at nakapangaral ang Panginoong Jesus. Amen? Ang sabi sa verse 4, pagkatapos niyang mangaral, nakapangaral lang maayos ang Panginoon, maraming tao ang napagpala, maraming tao ang na-bless sa senaryo na iyon. And verse 4, pagkatapos niyang mangaral, pagkatapos mag-preach ni Jesus, sabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sabi niya, sa fisherman. Sabi ng teacher, sa fisherman, go fishing again. Mangisda kayo ulit. Pumalaot kayo ulit. And Jesus, as frustrated at this time, kasi bakit frustrated si Peter at this time? Kasi nung nakita ni Jesus yung boat, naalala nyo, nakapark. Ang sabi ng Bible, wala na dun yung mga mangingisda. Wala na dun yung may-ari ng bangka. Kasi nililinisan na nila yung kanilang mga lambat. Kasi tapos na silang manghuli. Right? So imagine ninyo, buong gabi nang huli sila, at sabi ng Biblia, wala silang nahuli ni isa. Kahit katataba, wala silang nahuli. Amen? Tapos, nung pagod na sila, nung huminto na sila, nung pinark na nila yung boat, nung nililinis na nila yung lambat, sinabi ni Jesus, pumalaot kayo ulit. Na kung ako siguro si Peter, wait lang, excuse me teacher, ikaw teacher ka po, ano, nire-respeto. Pero ako fisherman, magdamag na po kaming ng huli. Pero wala po kaming nahuli. Nothing. Wala. Kahit isa. Let me ask you a question this evening. Pagod ka na rin ba? Hindi, tanong lang ah. Wala pong personalan. Tanong lang. Kasi parang pagkakasabi ko nun, parang gusto niyo akong sapakin eh. Parang pagod na talaga eh. Pagod ka na rin ba? Or have you ever been hopelessly unproductive and unsuccessful at something? Gano'n po karami sa atin ang attempting to have a child, but we're unsuccessful in having one. Ang tagal mo na nag-aantay ng anak pero wala. Walang binibigay ang Panginoon. Tinry mo na lahat ng OB-GYN eh. Lahat ng pagpapacheck up ginawa mo na pero wala. Or, dun sa other side naman, nabiyayaan ka naman ng anak, pero pakiramdam mo pa rin frustrated ka, pakiramdam mo pa rin unsuccessful ka, pakiramdam mo pa rin unproductive ka, kasi hindi mo na-realize, ngayon mo lang na-realize that having a child is so challenging. Amen? Na, oo, blessing yung pagkakaroon ng anak, pero nakakapagod mag-alaga ng anak. Amen? Na you felt unsuccessful, you are feeling so down, you are feeling empty, kasi nakikita mo yung ibang mga katrabaho mo na po-promote, ikaw hindi ka makapagtrabaho kasi nga, you have a child to attend to. Yung career nila flourishing, pero ikaw nasa bahay, stay at home mom. Kasi nga, may anak kang ina-attend. Both sides, feeling frustrated. Amen? Or, pwedeng you feel frustrated right now, exhausted right now, kasi hirap na hirap ka sa buhay mo. Pastoral, isang kahig, isang tuka kami. Kapag hindi ako nagtrabaho, kapag umabsent ako sa trabaho, wala kaming kakainin mamaya. Alam niyo po yung ganung pakiramdam? Na hindi ka pwedeng mapagod. Na hindi ka pwedeng huminto. Kasi kapag huminto, wala po kaming kakainin. And it's frustrating. Lalo kung padre de pamilya ka, you are the provider ng family nyo, it's frustrating. Nung pandemic, di ba? It's frustrating. Pag nawalan ka ng trabaho, it's frustrating. Kasi ikaw yung kailangan mag-provide eh. Lalo kung isang kahit isang tuka. Amen? Ibig sabihin, you have to work hard para may kainin ka. Or dun sa kabilang side naman, ang frustration mo naman, sobrang daming pagkain, hindi ka makapag-diet. Dun sa kabilang side naman. O parang mas maraming ganun ang sitwasyon, ano? That you're trying so hard, mag-gym, mag-diet. Lahat na keto diet, intermittent fasting, lahat na tinry mo. Halos hindi ka na kumaka. Kaya lang yung mga pagkain talaga ang lumalapit sa'yo. Amen? And it feels frustrating. I myself, nitong mga nakaraan talaga, I feel frustrated about my body. Kasi nung pumasok po ang, kasi syempre, if, nung nag, ano ka, nag, nanganak ka, talagang merong ano, changes sa body mo eh. And frustrated ako kasi nung pagsampa ng January ngayong taon na ito, ang goal ko, kailangan maibalik ko yung Laureline 2019 version. Kasi napaka payat ko po noon, parang ano ka, Mayumi ako noong mga panahon na yun. Talagang ang sexy ko. Talagang, feeling ko noon, yun yung best self ko, ganun. So I'm so frustrated na, Lord, gusto ko maibalik yung katawan na yun. Nung January to February, tinry ko hindi ako magra-rise. Sumuko po ako March, nagbumalik ako sa pag-ano ng kain kasi hindi ko kaya. It feels frustrating na may gustong-gusto ko mangyari, right? Pero hindi nangyayari. Alam nyo, gusto ko maibalik yung katawan ko, hindi ko maibalik yung katawan ko, kaya nag-short hair na lang ako. Yung hair ko na lang ang binalik ko sa 2019. Ito po kasi yung hairdo ko noong 2019. Sabi ko, hindi ko mabalik yung katawan ko. At least sa buhok, pwede kong ibalik. No? So, yun na lang ginawa ko. It feels frustrating. Amen? Hirap na hirap ka magpapayat. Amen? Or who among you here are listening online na you feel unproductive, unsuccessful because you cannot get a stable job? Nagkakatrabaho ka naman. Kanina lang may kausap ako. Sabi niya, may trabaho naman siya, kaya lang hindi siya nare-regular. Hindi ka man lang umaabot ng 6 months, lagi kang na-endo. Imagine the feeling of frustration. Now, hindi ka makakuha ng stable job. Eh, kailangan mo yun para mag-provide sa pamilya mo. Or sa kabilang side naman, may stable job ka naman, actually 10 years ka na sa kumpanya, pero feeling mo pa rin, unsuccessful ka. Feeling mo pa rin, unproductive ka. Feeling mo pa rin, walang saysayang buhay mo. Kasi parang walang progress ang career ko. Amen? Napagod ka na. Kasi you've exhausted everything but caught nothing. Amen? Ayun po, while reading this story in the Bible, habang binabasa ko po ito nitong mga nakaraang araw, the Lord showed me my situation. I am so tired. Frustrated. Pangiti-ngiti lang ako. Pero I was so tired. Pagod na po ako. Hindi po ako nagreklamo, ah. Babawiin ko po yan mamaya. Sinasabi ko lang. But I was so tired. Pagod na, nakita ko yung sarili ko na pagod ako, and yung feeling ko, unproductive ako. Alam niyo yung pakiramdam na gano'n, na I feel empty, na parang bigla akong sinampal ng katotohanan, na nakangiti lang ako, pero pagod na pagod pala ako. Tired of many, many things. Tired of trying so hard. Tired of giving your best. Nakakapagod yun, ah. Kapag laging best ang nilalabas mo. Amen? Yung parang feeling ko, preach ako ng preach, pero ay, parang wala nangyayari. Tinutulugan lang nila ako sa preaching. Na parang sumusunod ako sa Panginoon, naglilingkod ako sa Panginoon, pero ay, parang I'm so tired. I'm so tired physically. I'm so tired mentally. Amen? And alam niyo po, last week, may nag-message sa akin. Sabi niya, ito yung mismong message niya. Sabi niya, may isang preaching ka sa YouTube about fear na nakaminister ng matindi sa akin. Glory to God. Keep preaching, Len. Ang simple lang nung sinabi niya, no? Keep preaching, girl. Parang ganun lang eh. Parang ina-encourage lang. Pero niyo po nung pagkabasa ko nito, nagkanda-iyak talaga ako eh. Iyak ako ng iyak. Kasi at that moment, at that point, I was about to quit. At that point, yung moment na yung pagod na ako. Amen? Kaya wag po kayong magdadamot na mag-appreciate sa mga taong ginagamit ng Panginoon para i-encourage tayo. Lifesaver po yan minsan. Yung naging lifesaver sa akin yun eh. Amen? And the story that we have read a while ago about Simon Peter and the other fishermen, they are being frustrated, tired, weary, because their whole night of fishing was unfruitful. Buong gabi silang nangisda. Buong gabi silang pumalaot. Pero wala silang nahuli. Unproductive. Unsuccessful. They caught nothing. Have you ever been on that situation? That you've tried so hard in your workplace, pero hindi ka pa rin napopromote. You've exhausted all your efforts to make your family united. But still, you caught nothing. You've spent all your money, your time, your effort for that person to stay in a relationship with you, pero iniwan ka pa rin niya. You've spent all your money, your time, your effort para ligawan yung babae niya, pero hindi ka pa rin niya sinasagot. Amen? You've tried so hard to make that business successful but still bankrupt. You did your very best para makapag-review, makapasa sa university na yan, but still, bagsak. Pagod ka na, sukong-suko ka na, wala pa rin pagbabago sa sitwasyon mo. Pagod ka na, sumuko ka na, ayaw mo nang magtiwala magpo-provide ang Diyos kasi magdamag kang nag-antay. Inantay ko, Lord, na mag-provide ka pero wala. Sabi mo, Lord, you will provide. Pero bakit wala pa rin akong pambayad ng Meralco bill namin? Ang taas po ng kuryente namin ngayon. Amen to that. Kami din po. Amen? Napapagod ka ng umasa at maghintay na magpapakita ng milagro ang Diyos sa pamilya mo, pero wala. Help me preach to your seatmate the title of today's message. Ready na kayo? Our title for today's message is, It's Not Too Late to Try Again. Sabihin niyo po sa katabi niyo, wag po kayo, sabihin niyo po sa katabi niyo. Sabi ko po, sabihin niyo sa katabi niyo. It's not too late to try again. Sila Peter, sa story, sumuko na sila. Huminto na sila kasi nanghuli sila all day and night. Sinubukan na nila lahat ng paraan na alam nila. Fisherman sila eh. Ang dami nilang fisherman doon. Lahat na siguro ng strategy alam ng bawat isa, sinubukan na nila. Pero wala silang nahuli. They were unsuccessful. They caught nothing. And because of hopelessness, nag-decide sila na linisin na yung mga nets nila. I-park na lang yung mga boats nila at huminto na lang. Nag-decide sila na, tapusin na natin to. Wala nang mangyayari dito. Kahit katataba, hindi lumalapit sa lambat natin. I-park na lang natin itong boat na to, huminto na lang tayo, tigil na lang natin to kasi wala naman nangyayari. But Jesus came. In that moment na naglilinis na sila ng nets, in that moment na nakapark na yung kanilang mga boat, in that moment na wala na nga sila dun sa boat eh, in that moment na hopeless na sila, disappointed sila, in that moment that they feel unproductive, unsuccessful, Jesus came. Nakita ni Jesus si Peter na naglilinis ng kanyang lambat. Sa moment na sukong-suko ka na. In that moment, in that night, in that day after the night of disappointment, kapatid, here comes Jesus. Kahit gaano ka man kapagod ngayon, kapatid, gaano ka man ka-hopeless, gaano mo man nararamdaman na walang magbabago sa sitwasyon mo, let me tell you this, andyan na si Jesus. Jesus is coming to your situation and He will turn your situation around. Amen? Nung si Jesus dumating sa sitwasyon, nung si Jesus dumating sa senaryo, nagbago yung trajectory ng buhay ni Peter at ng ibang mga fisherman. Doon sa hopeless moment, doon sa moment, okay na, I've exhausted all my efforts. Doon sa moments na, ayoko na. Last na talaga to, I quit. Wala na, it's the end. Doon sa moment na yon, kapatid, doon talaga darating ang Panginoon. Kasi hindi niya hahayaang mahuli ang lahat para sa'yo. Amen? In that hopeless moment, Jesus came for Peter. Amen? And nung sabi doon, the Lord climbed into Simon Peter's boat. Ano tinatanong ko nga, sir? Lord, imposible, Lord, na hindi mo alam na kay Peter yon. For sure, ang daming nakapark dun eh. Eh kasi fishing, ano yun eh? Fishing site yun eh. For sure, maraming mga nakapark doon na mga boat. Pero bakit doon siya sa boat ni Peter sumampa? Sabi ko, Lord, alam ko yung mga diskarte mong ganyan. Sure ako, may plano ka talaga. You know, mga kapatid, kapag dumating si Jesus, talagang magugulat ka kasi may plano na siya agad na nakahanda. Hindi yung dun pala mag-iisip ang Diyos ng gagawin sa sitwasyon mo, no. Wag ka nag-step in sa, ang Panginoon sa sitwasyon mo, meron na siya agad plano in mind. I-execute niya na lang. Amen? Nung sumampa si Jesus sa boat ni Peter, intention na lang Panginoon to climb to Peter's boat. Pinili niya talaga yung boat ni Peter. Amen? Hindi niya pinili yung mga boat na nandun na mas may potensyal na makahuli ng maraming isda. Hindi niya pinili yung ibang mga boat. Ang pinili niya talaga yung boat ni Peter kasi intention na lang Panginoon nakatagpuin si Peter. Kapatid, hindi aksidente na sa apat na service natin ngayon ka umatin. Hindi. Kasi gustong sabihin sa'yo ng Panginoon ngayon, intentional ako nakatagpuin ka ngayon. Intentional ako nakausapin ka ngayon. Intentional ang Panginoon na ma-meet tayo right here, right now. Amen? And after that, sabi ni Jesus, nung sumampa si Jesus, without asking Peter, sumampa lang siya dun sa boat. Hindi niya sinabi, guys, matanong ko lang, kanino tong boat na to? Pwedeng sumakay. Hindi yung sinabi ng Panginoon. Ano lang ang sabi ng Bible? Sumampa lang si Jesus sa boat and then at saka niya tinanong si Peter, Peter, sa'yo to, no? Pwede mo bang iusog ng konti yung boat? Amen? As if Jesus was telling Peter na sa ayaw at sa gusto mo, kikilos na ako sa buhay mo. Sa ayaw at sa gusto mo, may gagawin na ako sa buhay mo. Amen? And it is as if Jesus was asking Peter, can I use your boat? Sa atin lang ba? Hindi niya inano talaga na, hindi siya nagpaalam bago siya sumampa. Nandun na siya. Bago niya sinabi. May mga ganun talaga tayong kapitbahay, no? Nakasubo na tsaka tatanungin, pwedeng kumain? Right? Si Jesus, intentional siya. Kasi gusto niya, hindi ka na makapag-no sa gagawin niya. Amen? At buti na lang, si Peter, nag-yes siya. Amen? Siguro naisip ni Lord, nung nakita niya yung boat ni Peter, uy, magandang pulpito ito. Magandang platform ito. Ganda o, nakapark lang o, payapa, banayad. Dito ako. Ito yung pulpit na gagamitin ko. Amen? Ginawang pulpit ni Jesus yung boat ni Peter. A great illustration and reminder that every pulpit is a fishing boat. This pulpit is a fishing boat. Amen? A place to use to share the word of God and to win souls for Christ. Pero alam niyo ba, hindi lang ito ang pulpito ng buhay natin. Your talents, your possessions, what you have, ang pamilya mo, is God's pulpit na ang tinatanong ng Panginoon sa'yo ngayon. Can I use that boat? Can I use your life? Can I use your talent? Can I use what you have to spread the word of God? Amen? And Peter allowed the Lord to use his boat to preach the gospel. Buti na lang, nag-yes si Peter. Kasi kung hindi, he would have missed the greatest fishing experience of his life. Kung nag-no siya, hindi niya ma-experience yung greatest fishing experience ng kanyang buhay. But because of Peter's obedience, nag-arrange ang Lord ng miracle that he would never forget. Amen? And this story only shows that small obedience can bring big blessings. Biruin mo, hindi si Peter ang nag-preach. Hindi si Peter ang nag-preach. Sinunod niya lang yung sinabi ni Jesus na iusog mo ng konti yung boat mo. Sinunod niya lang, inalaw niya lang si Jesus na sumampa sa kanyang boat and poof, here comes miracle. Amen? Kapatid, minsan, all you have to do is allow God to enter into your situation para mabago niyang sitwasyon mo at maranasan mo ang greatest miracle ng buhay mo. Minsan, we are asking God, Lord, bakit wala kang kilo sa buhay ko? Bakit parang hindi ka gumagalaw sa buhay ko? Eh, ang tanong kapatid, pinapapasok mo ba ang Panginoong Jesus sa sitwasyon mo? Because sometimes, you know, most of us Christians, kapag tayo, feeling natin makasalanan tayo, feeling natin ang dami nating kasalanan sa Panginoon, nahihiya tayo sa Panginoon, imbis na lumapit tayo sa Panginoon, ang gagawin natin, tatakbo tayo palayo sa Panginoon. Imbis na papasukin mo si Jesus dun sa sitwasyon mo, pero dahil nahihiya ka nga eh, ayaw mo nga na makita ni Jesus yung mga bad sides mo. Ang ginagawa natin, we don't let Jesus into our situation. Sinasarili natin yung problema. Sinasarili natin yung sitwasyon. At ano nangyayari? Napo-frustrate tayo, napapagod tayo. Amen? Pero nung inalaw ni Peter, si Jesus, na sumampa sa kanyang boat, at magamit ang kanyang boat, ang kanyang source of living, ang kanyang possession, for His glory, para ma-preach ang gospel, nakaranas siya ng great miracle sa kanyang buhay. Because small obedience can bring big blessing. Alam nyo ba na pag yes nyo lang na pumunta sa church today, can bring big blessing into your life? Pwede nyo sabihin, hindi muna ako magsisimba ngayon. You can say that. Pwedeng imbes na manood ka live stream, manood ka ng Netflix, or manood ka ng ibang palabas. You can do that. Pero yung small yes mo, yung small yes Lord mo, yung kahit pagod ka na, kahit frustrated ka na, kahit wala naman kayong nahuli, buong magdamag, oh sige Lord, use that boat. That simple yes brought miracle into Peter's life. And ganun din sa buhay mo kapatid, your small obedience can bring big blessings into your life. If you will just allow God, if you will just allow God to step into your situation, kayang-kaya niyang baguhin ang ating buhay. He will work to you and through you. Then what happened? Verse 4, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. At sumagot si Simon, Guru, magdamag na po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi niyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. After allowing Jesus na gamitin yung kanyang boat, here comes miracle. Ang simple lang ng desisyon ginawa ni Peter. Ang simple lang. Iuusog mo lang ng konti. At ano pa, itatry mo lang i-cast ulit yung net. Yun lang yung ginawa ni Peter at yun ay nagdala sa kanya ng great miracle. Amen? I know, exhausted, frustrated sila that time, unsuccessful sila that time, pero kapag nag-yes ka talaga sa Panginoon, kikilos at kikilos ang Panginoon. Kapatid, I know many of us were tired, frustrated, exhausted, unsuccessful, unproductive, or marahil marami sa atin kagaya ni Peter, sumuko na. Huminto na. And God is telling us right now, it's not too late to try again. Hindi pa huling ang lahat para subukan mong ulit. At sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayong kapatid, alam ko na try mo na lahat. Alam ko sinubukan mo na lahat. Pero anak, try casting that net once more. Try hoping again. Try it again. Magtiwala ka ulit. Magtiwala ka ulit na may magagawa ang Panginoon sa buhay mo. Subukan mong maglingkod ulit. Subukan mong manalang. Alam ko, huminto ka na sa pananalangin kasi parang wala naman sagot ang Panginoon. Pero subukan mo ulit. Subukan mo ulit magbasa ng Bible. Alam ko, huminto ka na magbasa ng Bible kasi parang hindi mo naririnig ang Diyos. Pero subukan mo lang ulit. Try it again. Subukan mo ulit i-cast yung net. Subukan mo ulit ilaglag yung lambat. Try again once more. And I love Peter's answer to Jesus. Sabi ni sa verse 5, sabi ni Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod. Magdamag po kaming nagpagod. Nasabi niyo na rin po ba yan? Magdamag po kaming nagpagod. Parang damang-dama ko yung magdamag po kaming nagpagod. Amen? Ngunit wala po kaming huli. Ngunit dahil sinabi nyo, magdamag kaming pagod. Wala kaming huli. Pero dahil ikaw yung nagsasabi ngayon, Lord, I will try it again. Itatry ko pang uli. Pagod na kami, Lord. Pero dahil sinabi mo, susubukan ko ulit. Kapatid, sana ganito yung puso natin, no, kagaya ni Peter. Na, oh Lord, pagod na ako, ayoko na, gusto ko nang uminto na ako, suko na ako. Pero dahil sinabi mo, dahil ikaw ang nagsabi, Panginoon, try ko pa ulit. Susubukan ko pa ulit. You know what, maraming beses ko na pong ano, marami ko pong beses na nasabi sa asawa ko na, yung katagang ganito, ayoko na, pagod na ako. Diyos ko, parang siguro every week na naririnig ng asawa ko yung katagang yan. Kada uuwi na lang ako ng bahay, ayoko na, pagod na ako. Actually, last Friday night lang, biruin nyo, Sunday ngayon, last Friday night lang, pag uwi ko sa bahay namin, sabi ko sa asawa, ayoko na. Tapos na ako. Bala na sila. Ayoko na maglingkod. Hindi ako magpapakita sa Sunday. Bala, iboboycott ko sila. Wala silang preacher sa Sunday. Bala na sila. I don't want to show up again. Pagod na ako. Ayoko na. Gusto ko nang huminto. Sabi ko, gusto ko na magtago. I'm planning to go to Baguio na. Hanapin ko yung sarili ko. Ayoko na. Tapos na ako. Period na tayo. Ayoko na. Amen? Ayoko na magpatawad ulit kasi uulitin lang din naman nilang saktan ako. Ayoko na kasi uulit, paulit-ulit lang din naman. Ito at ito lang din naman ang sitwasyon ko. Pagod na ako, ayoko na. Amen? I want to stop, I want to quit. Pero hindi talaga nahuhuli ang Diyos, eh, no? Hindi talaga siya nahuhuli. Doon sa moment na si Peter huminto na, yung mga fisherman huminto na, doon sa mga panahon naglilinis na sila ng lambat, dumating si Jesus. Kapatid, sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Try it again. Hindi papayag ang Panginoon na hindi kanya kausapin, kapatid. Hindi papayag ang Panginoon na hindi siya magtagumpay sa buhay mo, kapatid. Amen? And God is telling me, and God is telling all of us right now, it's not too late to try again, anak. It's not too late to try again, anak. You know, kung tutusin, si Jesus, pwede niyang i-command ang fish na pumasok lang sa boat. Pwede niyang sabihin, all-powerful, almighty God. Pwede niyang sabihin, mga isda, lahat ng uri na mga isda, maliit, malaking mga isda, pasok sa bangka. Pwede sabihin niyo ng Diyos. He is powerful. Right? Pero sabi ko kay Lord, bakit hindi mo yung sinabi, Lord? Kasi parang tayo, di ba? Lord, bakit hindi mo na lang kasi ibuhos ang pera para wala na kaming problema? Lord, bakit hindi na lang kasi masolusyonan itong problema ko para okay na? Wala na akong iniisip sa buhay ko. Bakit hindi na lang kasi all is well with my life? Bakit hindi na lang kasi lahat na nangyari sa buhay ko dapat maganda? Bakit hindi ganun, Lord? Pwede bang gawin ng Panginoon yun? Pwede. Sa isang click ng kamay niya, pwede niyang baguhin ang lahat. Pwede niyang baguhin ang sitwasyon mo, pero hindi ginagawa ng Panginoon. Amen? Hindi kinuman ng Panginoon ang mga fish. He commanded the fishermen. Right? Hindi yung mga isda ang kinausap ng Panginoon. Ang kinausap ng Panginoon, ang inutusan ng Panginoon, yung mga maanging isda. Amen? Because God wants you to participate to receive that miracle in your life. Minsan tayo kasi, inaasa na lang natin lahat sa Diyos. Eh di ba, Lord? Sabi mo, you will provide. Eh di ba, Lord? Ikaw ang magbibigay ng lahat. O sige, bahala ka na sa pamilya ko. Hihinto na ako magtrabaho. Pagod na ako eh. Right? And God is telling us right now, kung nag-iisip ka na po na huminto, o nag-iisip ka nang tapusin ang buhay mo, kapatid, try again. Subukan mong uli. Kasi ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, anak, try it again. And this time, with me. No, while reading the story all over again, napatanong din ako kay Lord eh. Lord, sa haba ng baybayin, sa haba nun, nung coast. Bakit yung boat nila, Peter, ang sinakyan mo? Sa dami ng option. Sa dami ng tao doon, maybe. Bakit yung boat ni Peter ang pinili mong sakyan? Na napatanong din ako, Lord, sa dami ng taong magagaling mag-preach, bakit kasi ako yung naka-assign sa Sunday 6 PM service? Na Lord, bakit yung mga kapitbahay ko, yung mga masasamang ugali, bakit hindi sila yung nagdudusa? Bakit ako, Lord? Bakit ako pang napili mo? Bakit ako napili mong isama sa listahan ng mga malalakas na soldiers mo ngayon, Lord? Bakit? Amen? Sinagot ako ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kasi mahal kita, anak. At naisip ko nga, di ba kapag hindi natin mahal ang isang tao, wala tayong pakialam. Hindi natin pinupuntahan, hindi natin binibisita, hindi natin tinatawagan, hindi natin kinakausap, kasi hindi man natin mahal eh. Pero di ba pag mahal mo yung tao, siya nang siya lagi. Ganyan sa mga magulang, di ba? Sino yung mga lagi niyong inuutusan? Yung mga mahal niyo, di ba? Kaya mga anak, kapag lagi kayo inuutusan ng mga nanay at tatay, mahal na mahal po kasi kayo ng mga yan. Pero di ba kasi, may tiwala ka sa kanya eh. May tiwala ka sa kanya na kaya niyang gawin yun. Kaya siya nang siya lagi yung inuutusan mo. Batid, kaya ikaw yung binibigyan ng Panginoon ng ganyang sitwasyon? Kasi alam ng Panginoon eh. Mahal ka niya at alam niya ikaw ang may kakayahan na gumawa niyan. At gagamitin ng Panginoon yung sitwasyon na yan para mas maraming tao ang mabago ang buhay dahil sa'yo. Amen? Na kahit kakagaling mo lang sa disappointment, kayang kumilos ng Panginoon. Just make yourself available again. Amen? And I will end the message here. When you obey God, you will not be disappointed. Kapag sinunod po natin ang Diyos, hindi kanya bibiguin. Verse 6 says, ganoon nga ang ginawa nila. Sinabi ni Lord, ilagay niyo ulit ang lambat. At sabi sa verse 6, ganoon nga ang ginawa nila. At nakahuli sila ng maraming isda. Hindi sila nakahuli ng isang isda, hindi dalawang isda, hindi enough for Peter lang and yung mga kasama niya, kundi nakakuha sila ng maraming isda, halos mapunit ang kanilang lambat. To the point na kinawayan nila yung mga ibang fisherman. Hey guys, tulungan nyo kami. It's too much to handle. Napakaraming blessing na to na hindi ko na kaya ma-handle. Amen? Na kailangan ko na rin i-share sa inyo. Ganon magpala ang Panginoon, kapatid. God can use you when you obey God. Kung susunod ka lang, nasusubukan mo ulit. Kung hindi mo lang pagmamatigasin ang puso mo, nasusubukan mo ulit. Amen? He will not disappoint you. Amen? The moment they obeyed the Lord and try casting that net once more, net-breaking miracle happened. Kapag sinunod mo talaga ang Diyos, kapatid, hindi ka talo. Hindi ka mabibigo. Ginawa lang nila yung sinabi ni Jesus at nakahuli sila ng maraming isda. Kapatid, hindi pa huli ang lahat para subukan mong muli. Try hoping again. Try serving again. Try giving again. Maybe huminto ka na sa pagbibigay sa Panginoon kasi walang blessing na dumarating. Try trusting God again. And He will never disappoint you. Kahit pagod ka na, ang sabi ng Diyos, anak, alam ko pagod ka na, pero sundin mo lang ako. Just obey me. Just obey me. Alam ko, frustrated ka na. Alam ko, ayaw mo na talaga magpatuloy eh. Pero subukan mo lang ulit. Every day, let us remind ourselves, try it again. The next day, wala pa rin yung miracle, try it again. Kung sa susunod na araw, wala pa rin yung miracle, try it again. Sabi nga, di ba, try and try until you succeed. Try and try until you experience the miracle that God has in store for your life. Keep obeying the Lord. Keep trusting Him again. No, baka kasi kaya pinapatry ulit ng Diyos kila Peter. na manghuli ulit. Kasi nung nanghuli sila ng gabi, na wala silang nahuli kahit isa, wala si Jesus dun eh. Di ba? Wala si Jesus dun eh. So kaya siguro, pinapasubukan ulit ng Panginoon sa kanila. Kasi this time, anak, andito ako. This time, anak, kasama niyo ako. This time, anak, I'm beside you. Amen? Na maybe, kaya pinapatry pa sa'yo na ulit ng Panginoon. Kasi anak, doon sa mga nakaraan, wala ako sa equation eh. Hindi mo ako sinasama. Wala ako sa situation mo. Wala ako sa boat mo. But try it again, this time with me. This time with God. And you will never be disappointed. Amen? Pag wala ang presensya ng Diyos, hindi natin mararanasan yung supernatural blessing. Kung wala ka sa presensya ng Panginoon, kapatid, don't expect to experience Him. Wala ka sa presensya niya eh. Amen? Na minsan tayo, gusto natin sumunod ang Diyos sa gusto natin. Pero ayaw natin sumunod sa gusto ng Diyos para sa atin. Right? Gusto mo ang Diyos sumunod sa gusto mo na, Lord, ito ang gusto ko. Lord, ibigay mo ito sa akin. Pero ikaw, sumusunod ba tayo sa Diyos? Sumusunod ba tayo sa sinasabi ng Panginoon? Tinatry mo ba ulit? Baka naman kasi pinark mo na yung boat mo eh. Baka kasi huminto ka na eh. Baka kasi nililinisan mo na yung lambat mo eh at ayaw mo nang lumaban muli. You know, you can be here. Pwedeng nandito ka ngayon. But you are just existing. You are not living. Andito ka lang. Nasa mundo ka lang, nag-exist ka lang. But you are not living this life na binigay ng Panginoon. And ayaw ng Panginoon na ganun ang maranasan mo, kapatid. Ayaw ng Diyos na mag-exist ka lang sa mundong ito. God wants you to experience miracles. Breakthroughs. Amen? Miracles after miracles. Amen? Because He is our way maker. And He is a promise keeper. Kapag pinangako ng Panginoon, it will happen. Subukan mo lang ulit, kapatid. Magtiwala ka lang ulit. Lumapit ka lang ulit sa Panginoon. And you will never be disappointed.
Hello, Global Family. Thank you for listening. If this message have impacted your life, please consider following this Spotify account. Connect with us. Let us know what God spoke to you today. Where are you streaming from, or how can we pray for you? If you want to support this ministry and continue advance God's kingdom para punuin ang langit, I want to personally encourage you to support and give financially. Go to our website, gscmnb.com/give, so you can know how the ways that you can support the ministry. See you soon. God bless you.